Iz štampe je izašao novi broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji će za naš radio predstaviti operativni urednik časopisa Radosav Rajo Vojinović.
Poštovani slušaoci Radio Svetigore, pred nama je, kao što je rečeno u najavi, 195. po redu lučindanski, to jest novembarski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Cetinske mitropolije. Naslovna strana ovoga broja je u znaku posete predsjednika Ruske federacije gospodina Dmitrija Medvedeva Beogradu. Tu je fotografija visokopreosveštenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u društvu predsjednika Ruske federacije prilikom dodjele najvišeg odlikovanja naše pomjesne crkve predsjedniku Rusije u Srpskoj patrijaršiji. Svetigora naravno donosi i izvještaj sa svečanosti uručenje ordena Svetog Save gospodinu Medvedevu, a u rubrici besjeda je besjeda, odnosno slovo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla o svetom Petru Cetinskom, zapravo dio besjede izgovorene na svetoj liturgiji na praznik svetog apostola evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog u crkvi svetog Luke u Krnjači kod Beograda 31. oktobra 1997. godine. Rubrika povodom praznika ovog puta rezervisana je za Vladimira Loskog i njegov tekst pod naslovom Uzdizanje časnog krsta. U rubrici Bogoslovlje donosimo u ovom broju Svetigore tekst jeromonaha Nikodima Bogosavljevića pod naslovom Suština sukoba i sihasta i humanista u doba svetoga Grigorija Palame. U rubrici Aktuelno imamo izlaganje svjetješeg patrijarha ruskog gospodina Kirila na temu ljudska prava i moralna odgovornost, jedan jako aktuelan i zanimljiv tekst. Preporučujemo vam ga za čitanje s posebnom pažnjom. U rubrici Obrazovanje i vaspitanje protojeraj Dragan Stanišić, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinju, piše o razlikovanju svetovnog i crkvenog obrazovanja. Tu je i besjeda, odnosno predavanje visokopreosveštenog arhijepiskopa i mitropolite gospodina Amfilohija o molitvi i vjeri. Također jedan zanimljiv tekst koji vam preporučujemo. Radi se o predavanju održanom u parohijskom domu u Kragujevcu juna 2009. godine. Uloga crkvenih poglavara u istoriji Crne Gore tema je rubrike povodom praznika, a autor je Radoslav Jagoš Vešović. U rubrici Žitije, rubrika Žitije ovog puta posvećena svetom Rafailu Bruklinskom, jednom iz od novijih, tako da kažem, svetitelja pravoslavne crkve. Još jednu besjedu donosi Svetigora u ovom broju, episkopa Dioklijskog gospodina Jovana Purića. Radi se o besjedi na roždestvo presvete Bogorodice iz septembra 2003. godine. U rubrici Jubilej Slavko Živković priređuje tekst na temu pola milenijuma manastira Krušedol. Reportaža je pod naslovom Osmovjekovni oganj nebeski, posvećena je manastiru Morači i otvaranju manastirske mini elektrane i manastirske vodenice i posjeti predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića tom manastiru na Veliku Gospojinu, koji je praznik, koji je slava manastira. Zapis je posvećen osveštanju crkve u Krimovicama, u Grblju, a u ovom broju donosimo i novi dio prevoda knjige Tovite, prevod arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Svetigora predstavlja i novu knjigu u izdanju edicije Svetitelji, Sveta Petka, Srpska slava i zaštita vjernih, koja se pojavila ovih dana iz štampe, a u rubrici iz drugih medija donosimo intervju rektora Cetinske bogoslovije protojereja Gojka Perovića agenciji Mina pod naslovom Nema civilizovanog odnosa između države i Srpske pravoslavne crkve. Objavljamo i pripovijest arhimandrita Luke igumana Cetinskog manastira pod naslovom Naški i Arbanaški, jedna zanimljiva priča. U rubrici Dijalog možete saznati više detalja o posjeti mostarskog biskupa Ratka Perića crnogorsko-primorskoj mitropoliji. Evanđelsko slovo, rubrika koju uređuje i priprema Ivana Jovanović, ovog puta je posvećeno priči o mudrim i ludim djevojkama. U rubrici sjećanja Jovan Markuš piše o Jovanu Popoviću Lipovcu, heroju i pjesniku. I jedna nova rubrika u Svetigori, Evanđelsko milosrđe. Đakonica Olivera Balaban objavljuje tekst pod naslovom Milostivi Samarijanin. Tu je i predavanje Zorice Mitrović o kultu Svetog Luke kao prvog hrišćanskog ljekara na lokalitetu današnje Crne Gore. A u rubrici Esej Milena Babić objavljuje tekst pod naslovom Ekatarina. U rubrici Prikaz Slavko Živković predstavlja novi broj časopisa Nova Zora, jednog od najboljih književnih i uopšte časopisa koji se bave kulturom na srpskom govornom području, a tu je i tekst Gorana Komara na temu Ćirilični spomenici 17. 18. i 19. vijeka u Boki Kotorskoj. Vesna Nikčević piše o imenu Petka svetiteljke iz Egipta u rubrici Žitija. I naravno, tu su naše stalne rubrike, odnosno hronike iz svijeta, iz povijesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Sve u svemu, ovaj broj Svetigore obiluje mnoštvom zanimljivih tekstova i nadamo se, poštovani slušaoci Svetigore, koji ste ujedno i čitaoci časopisa Svetigora, da ćete biti zadovoljni.